فاتورة العالم كبيرة يا سيد محمد أحضر تقدمها ولد سيد أدنى عام 2020 وبدأ دراسته
We'll be right back. Bye. دخلت النملة وبعد أن نجح العنكبوت في مسج الخروج حول العرش، استطاع أن يخدع الطير بخلطته، مثلما استطاعت النملة أن تقرص الطير عدة مرات وتشغله عن العرش. لذلك قرر الطير أن يطير لكي يبدأ ببحث من جديد. ولما عاد العصفورة تفاجأت بوجود نسيج كثيف من خيوط العنكبوت حول العرش. تعجبت وتساءلت مع نفسها،
يا إلهي، من الذي وضع هذه الخيوط الكثيفة للعنكبوت حول العرش؟ ها؟
أنا يا عصفورة.
Oh,
صلى الله عليه وآله وسلم وأكمل رحلته فوق.
Thank you. ولعل هذا اللون من التعامل مع اللون لا تبنى بقول الشعر الشهير إلي أبو غير رب شيء كنت لما كان عندي أبو غير لما غاب عني وتورى أشتي
أجل غير
وهذا المعنى المبارك كسائر المعاني الطيبة جسده هؤلاء البرهتون بحياتهم المباركة قبل المعنى.
قول إيران، قولها ربكاها إسلامية من طهران، قولها إيمان فتسيبك بها شروع الكشدور المبوخين مشاعة فتسيبها خمشين عند شدين عزيز رسلين في هشعون بين دعمين جو الكرسان عصار مطرين كيدر شو خمشة عصار شنكرة من كاف خمشين كيف لا
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילוהרץ. קול איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין אינטרסט 3B הקברת. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת בסטודי .IRHE.
הדואר האלקטרוני שלנו כל דוד איראן @gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם פאס טודי הברו, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
מאזינים יקרים, שלום רב. שר המלחמה הישראלי ישראל כץ הודיע לאחרונה כי צבא המשטר ירחיב את פעילותו ברצועת עזה, בטענה כי המבצע נועד להבטיח שטחים מרחביים ברצועת עזה. הטעם כץ כי צבא ישראל יתקדם במטרה לנקות את האזורים הללו מנוחות כוחות ההתקוממות והתשתיות שלהם. במקביל, קטל העיתונאים הגדול ביותר בהיסטוריה העולמית מתבצע על ידי ישראל, הרי שכוחותיה רצחו והתנקשו ב-232 עיתונאים במלחמה על רצועת עזה. כך עולה מדוח פרויקט עלות המלחמה של מכון בוסטון לעניינים בין-לאומיים וציבוריים, ש-232 עיתונאים נרצחו במהלך שלחמתה של ישראל על עזה. דוח של פרויקט עלויות המלחמה במכון בוסטון לעניינים בין-לאומיים וציבוריים מלמד כי התקפות ישראליות במלחמה על עזה גבו עד כה את חייהם של 232 עיתונאים, ממוצע של 13 בשבוע. לפי אתר פארס טודי, הנתונים הסטטיסטיים הללו הפכו את המלחמה הישראלית על עזה למלחמה הקטלנית ביותר בהיסטוריה של האנושות עבור אנשי התקשורת.
نشت الجزيرة سمعتها الدوخش بون اختار مصبارها التنائين شئتو الخيهن بمن حماع العزة قادون مها مصبار الكوليش العربين بمكسوع زي بشتين خموط عولام ملخانة فيتنام ملخانة يوغسلافيا وملخانة أرسوطة بيت في أفغانستان لكي بروكت على الوطن المقامات مقامة زو بيت ربين السكسوخة الصفائية كهو عبيوتي بانستوريا عبو عالتون هدن بدو وخنفتر كي لو بارو كما عالتونعين فلسطين العزة هايو مطرة يشيرا بهتكفوت همشتار هاي إسرائيلي بخمامي هان فاشوت نافلو قربان بهقد تصوت إسرائيليوت بكموع صوت 2030 أخيرين واحد ستات تأربون كتابين للوب بولوت شي مشربو بطريق كي عدسو شنة 2024 تردو 30 بخمشة مكرين شباهن تبارك وشتاكا بهارق التنائيم بقلال فيروتان هم في تسعيد عالبي بوريك تعلوت هم التمارك كفوت على التنائيم برسوان عزة شعليها اين كمعات كنساش التنائيم زارين اخميرو اتهم اتصار شبو كتاهين كوميين شي مكبلين زاخر قروع بيش لهم نعت مش عبين عمدين لفنه السكونين هجدولين بيوتير الدواء قبيع درخ بها علام تلكلتها مكتزوع أدينوتها مجتمع ومساوات سنزورة متؤامين هافو يوتير بيوتير إزوري مجتمع لبرتيك باروت كأشر عزة هي هالدقمة أبروها بيوتير أكثر تخني حشابه زمین کریم شلوم بارد پادکست ششامین رادسار به مخلیکت هفتکشارت شدیران رادیو ام متعنین به شما عاد پادکستین سوگزه یخوادین به مصوراتان و اتار ایران رادیو و گم برشت و تقیب راتیات به مصار و تکشور ایران رادیو دوت ایران كمات كل هيلاديم هالفلسطين هم مخزاكين ببعتها كيلة وببعتها معصار الإسرائيل نتونين للتصورات هالتألوت هكاشوت بيوتير مرقع هم معصار منهم في زمين بنفسيين
شيتاتين هالتنهم
لمعسى انهم متبتسين كمركيب هالجادول بيوتير شل عليموت خبراتي التبقى عيموت شبورين بجيارة بسيكولوجيت كاشايوتير من يزك فيزين كأشر يلادين نخلائين ونولين هم نمتسائين بشلاب راكيش شل بالخوتام الكوغنطيبيت بالفيزيت يلادين ال بجيارين بمخاد لهشبعوت كتصاروت بأركوت طبخ هم مودين مهار يوتير ميموغارين بشل مطابام المفشي أرقاقيع يوتير بمحلاخ خكيرا لخين هم عسوهين لسبول عنيشة